ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Παναγιώτη Ιατρίδη στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Δίνεσαι μικρός, κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά τα βράδια του θανάτου. Έρωτας που μυρίζει πια αρένα στο άγγιγμα του. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα, δύσκολα.
Pixlax και μοναξιά μου όλα, το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας καλωσορίζω λοιπόν και σήμερα στο ταξίδι μας με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι οι δύο γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Δύσκολες μέρες για το Βόλο, για την Εύβοια, για πολλές περιοχές της Ελλάδας που πλήττονται από αυτό το νέο φαινόμενο, το Ελάιας. Ελπίζουμε οι άνθρωποι να είναι καλά, πάνω απ' όλα να είναι οι άνθρωποι, αλλά βεβαίως και όταν χάνονται οι περιουσίες σου, όταν χάνονται τα ζώα σου, δεν μπορείς ποτέ να είσαι καλά. Καλή δύναμη λοιπόν. Το πρωτότυπο έργο «Μακρόκοσμος» της Αλεξάνδρας Τσόμπου σε σκηνοθεσία Περσεφόνης Παντοπούλου από την ομάδα Chopin Theater Company επέστρεψε για δεύτερη χρονιά και για 8 μόνο παραστάσεις έως τις 17 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο 104. Η συγγραφέας και μία εκ των πρωταγωνιστριών, η Λίνα Κομνηνού, είναι σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσουν για το δικό τους μακρόκοσμο και τη διαφορά του από το δικό μας μικρόκοσμο. Αλεξάνδρα και Λίνα, καλώς ήλθατε.
Γεια σας.
Καλώς σας βρήκαμε.
Χωρίς άγχους, ε. Μαζί μου είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη συγγραφέα, την Αλεξάνδρα, για να μας πει για το έργο, τι πραγματεύεται το έργο, για αυτό το πταόροφο κτίριο και τι συμβολίζει.
Πράγματι, η δράση του έργου γίνεται μέσα σε ένα πταόροφο κτίριο, ωστόσο αυτό είναι συμβολικό, καθώς πιο πολύ θέλουμε να δούμε τα μοντέλα συμπεριφοράς σε αυτό το έργο, όπου σε κάθε όροφο λαμβάνει μέρος και ένα μοντέλο συμπεριφοράς. Συμπεριφορές που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και δεν μπορούμε σαν ομάδα
αδιάφοροι
και σαν άνθρωποι να παραβλέψουμε. Mm-hmm. Επομένως, πολύ στοχευμένα έχει γίνει αναφορά σε κάθε όροφο, λαμβάνει χώρα και ένα συμβάν, το οποίο αντανακλά μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά. Όπως είναι το ψέμα, όπως είναι ο ρατσισμός,
η υποκρισία,
η αδιαφορία,
η αδιαφορία, ναι,
η σκληρότητα γενικά της καθημερινής μας ζωής.
Και αυτή η αδιαφορία, αυτή η σκληρότητα και η περιφρόνηση, θα έλεγα, ότι συναντάται πάρα πολύ συχνά στις πολυκατοικίες, στα μεγάλα κτίρια, όπου δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο διπλανός μας, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι. Και έλεγα τις προάλλες ότι αν πεις σε κάποιον καλημέρα ή καλησπέρα θα σε κοιτάξει και περίεργα.
Αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει την ευγένειά μας σαν άνθρωποι. Πόσο μάλλον σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε μεγάλες πολυκατοικίες, αλλά και σε κτίρια τα οποία αντιπροσωπεύουν και μέσα στην παράσταση, αλλά και γενικά το γρανάζι του συστήματος.
Πού είναι η πολυκατοικία, προκειμένου,
η πολυκατοικία, αλλά και ένα γραφειοκρατικό μέρος. Mm-hmm. Μπορεί να είναι γραφεία, μπορεί να είναι...
Πάρα πολύ ωραία έμπνευση, Αλεξάνδρα. και έχουμε ανάγκη από εμπνεύσεις, έχουμε ανάγκη από πρωτότυπα έργα, από νέα έργα δημιουργών οι οποίοι ψάχνονται και δεν μένουν αδιάφοροι σε αυτό που λέμε καθημερινότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να μας μιλήσει όμως και η Λίνα. Λίνα, πες μας για το ρόλο σου, για το έργο.
Είμαστε τρεις ηθοποιοί επί σκηνής και όλοι αντιπροσωπεύουμε...
Τρία κορίτσια,
βέβαια. Και οι τρεις αντιπροσωπεύουμε την Τζάκη. Είμαστε τρεις εκφάνσεις της Τζάκη, τρεις διαφορετικές σκέψεις σε έναν εγκέφαλο. Ο δικός μου ρόλος έχει να κάνει με την Τζάκη, όπου κουβαλά τη σκέψη, μια πιο διαλλακτική σκέψη. Υπάρχει ως ισορροπιστής ανάμεσα στις άλλες δύο εκφάνσεις της, όπου βρίσκεται μία είναι πιο ενθουσιασμένη και η άλλη είναι πιο κοινική. Mm-hmm. Και εγώ είμαι ο άνθρωπος που βρίσκομαι στη μέση και προσπαθώ κάπως να ισορροπήσω αυτές τις δύο σκέψεις και να προσπαθήσω να λειτουργήσω ως Τζάκη, παίρνοντας τη σωστή απόφαση κάθε φορά. Που είναι πολύ δύσκολο.
Η ισορροπίστρια, λοιπόν.
Η ισορροπίστρια, βεβαίως.
Δύσκολος ρόλος.
Πολύ, πολύ. Και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρουμε αν τα καταφέρνει και η ίδια. Είναι ισορροπίστρια ή πιστεύει ότι είναι. Είναι κάποιες στιγμές. Είναι συνεχώς. Είναι.
Εγώ δεν ξέρω τι είναι γιατί δεν έχω δει την παράσταση ακόμα. Ναι. Ξέρω όμως ότι από αυτά που διάβασα, από αυτά που ακούω από εσάς, ότι είναι ένα πολύ εφάνταστο έργο.
Mm-hmm.
Ένα εφάνταστο κείμενο. Αλεξάνδρα, και μπράβο σου.
Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ένα πρωτότυπο έργο και ως προς τη συγγραφή του. Έχει μια ιδιαίτερη δομή. Δεν είναι το κλασικό έργο με αρχή, μέση, τέλος. Προσπάθησα να δώσω την κίνηση της ιστορίας μέσα από τους ορόφους. Ξεκίνησα από ένα θηρορείο, όπου είναι ο πρόλογός μου. Η βασική δράση δομείται μέσα στους ορόφους και στον τελευταίο όροφο είναι ο επίλογος.
Όπου... Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες ήταν το Στουρνάρα 288, όπου και αυτή η ιστορία διαδραματίζονται, οι ιστορίες μάλλον, διαδραματίζονται σε μια πολυκατοικία με τους ενίκους και με το θηρορό που είναι ο κεντρικός ήρωας και τον υποδιόταν ο μεγάλος Ορέστης Μακρής. Μια σπουδαία ταινία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει.
Όχι, εγώ όχι.
Αξίζει να τη δεις.
Αλλά θα καταγραφεί στη λίστα.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, Παναγιώτη Ιατρίδη, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με την Αλεξάνδρα και τη Λίνα.
Βράδυ Σαββάτου κι εσύ σε κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες, περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του και ξενυχτάω στα λιμάνια, στους σταθμούς. Βράδυ Σαββάτου στην ερημιά του σου τραγουδάω, που να είσαι δε μ' ακούς. Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι, κι όλης εσύ που έφυγες χωρίς να φταίς. Άδεια η πόλη, τι γίναν όλοι, αν με θυμάσαι στην υγειά μου κάτι πιες. Σαββάτου κι η μοναξιά του να με γυρίζει σαν σκυλί στις γειτονιές. Βράδυ Σαββάτου κι η συννεφιά του να με τυλίγει από παντού χωρίς να θες. Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι κι όλοι σε εσύ που έφυγες χωρίς να φταίς. Άδεια η πόλη, τι γίναν όλοι αν με θυμάσαι στην υγειά μου κάτι πιες.
Αυτό. Ωραίο τραγούδι του ακορντεόν, αν το έχετε ακούσει, του Λοΐζου, υπέροχο τραγούδι. Επειδή κατά τη διάρκεια που ακούγαμε το τραγούδι εδώ συζητούσαμε και συζητάμε με την Αλεξάνδρα Τσόμπου και τη Λίνα Κομνηνού, θα επιστρέψουμε στον μακρό κόσμο της Αλεξάνδρας και της Λίνας, αφού προηγουμένως στείλω την αγάπη μου στην Μαριάνθη από το Βόλο, στην Σεμίρα, στον γιατρό μας τον Θανάση τον Ζάμπα, την Αθανασία την Ευγενική Ψυχή, τη Στέλλα που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη και τον Βασίλη τον Σαμοήλη από την Κέρκυρα. Μιλάμε λοιπόν για το οκταόροφο κτίριο με σημείο αναφοράς ένα θηρορείο και για μια ηρωίδα, την Τζάκη, που αναζητά τη θέση της μέσα σε αυτό. Και όπως είπε προηγουμένως η Αλεξάνδρα, το κτίριο αντιπροσωπεύει το γρανάζι του συστήματος, τη γραφειοκρατία και όλα αυτά τα οποία δεν μας αρέσουν, τα οποία μας ενοχλούν, θα έλεγα.
Ακριβώς. Στην καθημερινότητα.
Τι σε όθησε να το γράψει αυτό το έργο, Αλεξάνδρα?
Η ίδια η καθημερινότητα και ότι σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου ακριβώς βρισκόμουν σε ένα τέτοιο κτίριο. Ήταν ο χώρος εργασίας μου, για την ακρίβεια. Επομένως άρχισα να παρατηρώ τις συμπεριφορές γύρω μου και εμπνεύστηκα και από το χώρο αλλά και από τα συναισθήματα που προκαλούνταν.
Mm-hmm. Εμπνεύστηκες και από τους ανθρώπους της πολυκατοικίας σου?
Ναι. Είναι υπαρκτά πρόσωπα τα πρόσωπα που αναφέρω στο έργο, αλλά είναι κάπως παραποιημένα και πιο, με περισσότερα σουρεαλιστικά στοιχεία και λίγο πιο παρατραβηγμένοι χαρακτήρες.
Ναι, γιατί θα πρέπει να τονιστούν κάποια πράγματα, υποθέτω.
Ναι, είναι πιο καρικατούρες.
Mm-hmm. Μίλησέ μας λοιπόν για τη Τζάκη, Λίνα. Τι μέρος του λόγου είναι αυτή η Τζάκη που εμπνεύστηκε η Αλεξάνδρα? Και γιατί, Τζάκη, θα μας το πεις μετά.
Ναι, σίγουρα θα μιλήσει και η Αλεξάνδρα επ' αυτού. Η Τζάκη ίσως να μην μπορεί να κατηγοριοποιηθεί κάπου συγκεκριμένα. Ίσως να είναι και μία ιδέα, γιατί εκφράζει πολλά πράγματα, αρκετές ανησυχίες και μπορεί να αποτυπωθεί στον καθένα μας διαφορετικά. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο καθένας από εμάς στην ομάδα, όταν διάβασε το έργο, πίστεψε ο καθένας ατομικά ότι έχει γραφτεί για τον ίδιο. Δηλαδή, ο καθένας μας βρήκε μια θέση μέσα σε αυτό.
Αυτό είναι σημαντικό.
Ναι. Και αυτό είναι που κάνει και αυτό το κείμενο τόσο αξιόλογο, τόσο στο τώρα, τόσο στον παλμό αυτής της γενιάς, γιατί είναι όλοι εμείς, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θέτει θέματα και ανησυχίες που μας εκφράζουν απόλυτα. Μπορώ να πω εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου πώς βλέπω τα πράγματα και πώς βρήκα τη θέση μου σε αυτό το κείμενο. Και όπως λέγαμε πριν για αυτό το σύστημα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή, δηλαδή εξερευνούμε σε αυτό το έργο, δεν εξερευνούμε το θήτη, αλλά το σύστημα. Το πώς το σύστημα συνεχώς σε τροφοδοτεί το θήτη να παραμείνει στη θέση του θήτη.
Ναι, και πόσο δοκιμάζονται οι αντοχές μας, έτσι, ναι. Αλεξάνδρα. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας, με τη διαφθορά, με την υποκρισία, με την αδιαφορία, με τον κινησμό, με τη βία.
Κάπου σταματάνε οι αντοχές. Παρ' όλα αυτά, στο έργο βλέπουμε μία θέση που παρουσιάζει ακριβώς αυτή την πραγματικότητα και αφήνει πιο πολύ στο θεατή να αντιληφθεί πού σταματάνε αυτές τις συμπεριφορές.
Εγώ πιστεύω αντίθετα με σένα ότι δεν σταματάνε ποτέ οι αντοχές μας.
Απλώς που εμείς τελικά βάζουμε τα όρια μας.
Ναι.
Δηλαδή και το θέμα των οριών είναι ένα βασικό θέμα.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και θα επιστρέψουμε εδώ να μιλήσουμε για όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα, τα κοινωνικά ζητήματα που όθησαν την Αλεξάνδρα να ασχοληθεί με τον μακρό κοσμό της που ενδεχομένως είναι και μακρό κοσμός μας.
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός. Φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός. Μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι.
Thank you. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για ένα Τούρκο στο Παρίσι, την αγάπη μου στον Γιάννη Γαλανόπουλο, στον Ηλία Παπακοσταντίνου, την Ευδοκία Οικονομοπούλου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων, την Κούλη Τσολοδήμου που μας ακούει από την Άφπακτο και την Ατάσα Παπά, την αγαπημένη μας φίλη.
Χαιρετάμε και εμείς την Ατάσα Παπά.
Ο Μακρόκοσμος λοιπόν είναι ένα έργο για τα σύνολα των μικρόκοσμών μας και για τη σχέση μας με τα πρότυπα που μας επιβάλλονται. Άρα λοιπόν είναι πολύ μικρόκοσμοι που δημιουργούν αυτό τον μακρόκοσμο, Αλεξάνδρα.
Είναι πολύ μικρόκοσμοι που δημιουργούν αυτό τον μακρόκοσμο, αλλά για μένα ο μακρόκοσμος έχει και μία άλλη έννοια. Προσπαθώ να εξηλαιώσω λίγο όλο αυτό που συμβαίνει στους μικρόκοσμους και να το καθαρίσω λίγο. Γι' αυτό και έρχεται σε αντιπαράθεση ο μακρόκοσμος με τους μικρόκοσμους. Υπάρχει μία σύγκρουση και μία σύγκριση μεταξύ τους.
Είναι και σύγκρουση κόσμων μέσα στο έργο?
Όχι.
Σύγκρουση χαρακτήρων, σύγκρουση γενεών?
Αυτό που εκφράζουν οι χαρακτήρες των μικρόκοσμων είναι πολύ καθαρό. Αυτό που διαπραγματεύεται ο μακρόκοσμος από την άλλη είναι λίγο πιο αφηρημένο και έχει μία πιο εξαγιαστική μορφή.
Ναι. Είναι το έργο, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, μαύρη κωμωδία?
Ναι, πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε μαύρη κωμωδία, και σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ και η σκηνοθέτηση παράστασης, η Περσεφόνη Παντοπούλου, η οποία είχε ένα πολύ δύσκολο έργο να δομήσει πρώτα απ' όλα αυτό το κείμενο, το οποίο, όπως είπαμε, δεν έχει χαρακτηριστική μορφή έργου, δεν έχει πρόλογο κυρίως θέμα και επίλογο. Όλο αυτό γίνεται μέσα σε χώρους.
Και αυτή είναι η πρωτοτυπία του.
Αυτή είναι και η πρωτοτυπία του. Αυτή είναι και η σκηνοθετική πρωτοτυπία ταυτόχρονα. Και το πώς κατάφερε και απέδωσε και τις εικόνες αυτές, γιατί είναι ένα έργο με πολύ έντονες εικόνες και λεπτομερείς εικόνες, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πολλή δουλειά με μεράκι για να καταφέρουν να αποδοθούν οι εικόνες με το σωστό τρόπο.
Είναι ένα έργο που παίζεται για δεύτερη χρονιά.
Ναι.
Η πρώτη ήταν σε ποιο χώρο?
Ήταν στο θέατρο 104, στον ίδιο χώρο.
Στον ίδιο χώρο. Και συνεχίζεται για 8 παραστάσεις. Ξεκινήσατε ήδη?
Έχουμε ξεκινήσει.
Ναι, και θα παίζετε μέχρι 17 Οκτωβρίου.
17 Οκτωβρίου έχουμε άλλες 6 παραστάσεις.
Πάρα πολύ ωραία. Να προλάβουμε λοιπόν,
Τρέχτε να προλάβετε.
Θέατρο 104, για όσους δεν γνωρίζουν, βρίσκεται στον Γκάζι, πολύ κοντά στο σταθμό μετρό του Κεραμικού, Ευμολπιδών 41. Πάμε, Παναγιώτη, στο επόμενο τραγούδι μας.
Από παιδί θυμάμαι, προσπαθώ να κλέψω το γλυκό μέσα από το βάζο. Με ξυλίνα σπαθιά να πολεμώ. Μια ζωή στα πόδια να το βάζω. Μα ό,τι μας στένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά πως είναι αργά οι αλήθειες. Πως είναι αργά οι αλήθειες. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα κάτι από γέματα, με καφέ και τσιγάρο. Από παιδί θυμάμαι, προσπαθώ στα λάθη μου φτηνά να τη γλιτώσω. Μου μάθα να φοβάμαι ό,τι αγαπώ, και μια ζωή να φεύγω πριν να δώσω. Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά πως είναι αργά για αλήθειες. Πως είναι αργά για αλήθειες. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα, τα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω κάτι από γέματα, με καφέ και τσιγάρο. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα, τα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω κάτι από γέματα, με καφέ και τσιγάρο.
Την αγάπη μου στην Όλγα, την Παπακυριάκου, τον Γιάννη Τολεκόπουλο, τον τόσο αγαπημένο αυτό φίλο και ξέρετο ερμηνευτή, το σπουδαίο μας συνθέτη που μας ακούει από τις Σέρες, τον Δημήτρη Ψαρά, τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, την Αγγελική Φακίτσα και την Κική Χαλκιά. Μακρόκοσμος, να επαναλάβουμε για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, είναι το πρωτότυπο έργο της Αλεξάνδρας Τσόμπου σε σκηνοθεσία της Περσεφόνης Παντοπούλου, που θα παίζεται μέχρι τις 17 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο 104 της οδού Ευμολπιδών 41. Παρούσες εδώ στη συντροφιά μας και συντροφιά σας η Αλεξάνδρα Τσόμπου που το έγραψε και η Ελίνα Κομνηνού που υποδύεται την Τζάκη σε μία από τις εκδοχές της. Σωστά, Ελίνα?
Πολύ σωστά τα είπατε, μπράβο σας.
Θέλω όμως να πάμε τώρα στην ομάδα σας, την Chopin Theater Company, να μας μιλήσετε για αυτήν, που είναι σχετικά πρόσφατη.
Είναι σχετικά πρόσφατη, δημιουργήθηκε με αφορμή το έργο Μακρόκοσμος και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη δημιουργία αυτής της ομάδας.
Το πρωτότυπο, περίεργο τίτλο, Chopin Theater Company.
Chopin.
Ναι.
Ναι.
Βουκολικό.
Θέλαμε ένα βουκολικό στοιχείο για το όνομα της ομάδας μας. Ουσιαστικά η ομάδα αποτελείται από μέλη και καλλιτέχνες, ο οποίος ο καθένας έχει μία πρωτότυπη ουσιαστικά προσέγγιση στο αντικείμενό του.
Πόσα μέλη έχει η ομάδα?
Έχει γύρω στα 10 μέλη, μαζί με τους ηθοποιούς, φωτιστές, φωτογράφους, μουσικούς,
graphic designer. Δημιουργήσατε αυτή την ομάδα λόγω της ανάγκης σας να επικοινωνήσετε τα βιώματά σας, έτσι, ως μέλη της κοινωνίας μας.
Ως μέλη της κοινωνίας και ως άνθρωποι με μια καλλιτεχνική έκφραση που απευθυνόμαστε στον χώρο του θεάτρου.
Άρα ήταν μια εσωτερική ανάγκη
να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα. Ακριβώς. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί την έχουν αγκαλιάσει πολλοί άνθρωποι με διαφορετικά αντικείμενα ο καθένας και μέσα από αυτή την ομάδα βρίσκει τον τρόπο να εκφραστεί και να επικοινωνήσει και αυτός μέσα από το αντικείμενό του.
Έχετε διαφορές μεταξύ σας ή συμφωνείτε σε όλα?
Δεν συμφωνούμε.
Αυτό
αλλά δεν διαφωνούμε κιόλας από την άποψη ότι ο καθένας εκφράζει αυτό το αντικείμενό του.
Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
Μέσα από τις διαφωνίες έχουν γίνει τα μεγαλύτερα έργα. Και από αυτά που έχω διαβάσει, όταν συναντιόντουσαν οι μεγάλοι συγγραφείς και ποιητές στις αρχές του περασμένου αιώνα στη Δεξαμενή, ο Ξενόπουλος, ο Σουρής, ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, ο Πολέμης, ο Παπαδιαμάντης, όλοι αυτοί, τι κάνανε? Διαφωνούσαν. Έλεγαν τις απόψεις, διαφωνούσαν, δημοτικιστές, καθαρευουσκιάνοι. Αλλά τι κάνανε όμως? Μέσα από αυτές τις διαφωνίες εμπνέονταν και πήγαιναν μετά και γράφανε. Κρατάγανε τη διαφωνία, δεν την αφήνανε να περάσει έτσι. Προχωρούσε ο Παπαδιαμάντης και έλεγε, τι μου είπε τώρα ο Σουρής, ας πούμε, τι μου είπε ο Παλαμάς. Δεν τα αφήνανε έτσι. Και έτσι γίνανε όλα τα μεγάλα έργα.
Άρα είμαστε σε καλό δρόμο.
Ναι.
Είστε σε καλό δρόμο, αυτό είναι αλήθεια. Λέγαμε προηγουμένως για τις αντοχές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για αυτές.
Coltivo una rosa bianca in luglio come in gennaio. Era l'amico sincero che mi dà la sua mano franca. Per chi mi vuol male mi stanca questo cuore con cui vivo. Cardi né ortiche coltivo, coltivo una rosa bianca. Απόψε θα πω για σένα θα τραγουδήσω. Λευκό τριαντάφυλλο μου, για σένα ναι θα μιλήσω. Να αντέχουμε μόνο μας μένει η ζωή, ό,τι κι αν φέρει, τη μια του χειμώνα τη νύχτα. Την άλλη γλυκό καλοκαίρι. Την άλλη γλυκό καλοκαίρι. Η ανόητη φταίει η καρδιά μου που ποτέ δεν θα μεγαλώσει. Η νοσταλγία μου φταίει που θέλει μέσα της να σε σώσει. Να αντέχουμε μόνο μας μένει η ζωή, ό,τι κι αν φέρει, τη μια του χειμώνα η νύχτα, την άλλη γλυκό καλοκαίρι.
να αντέχουμε μόνο μας. Μένει μια πάρα πολύ ωραία διασκευή των αδερφών Κατσιμίχα πάνω στο Ρόζα Μπιάνκα, αυτό το εξαιρετικό τραγούδι του Σέρτζιο Εντρίγκο. Άρεσε και στα κορίτσια πολύ, εδώ στη Λίνα και στην Αλεξάνδρα. Μας μιλάνε για τον μακρόκοσμο αλλά και για την θεατρική τους ομάδα που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2022. Με αφορμή αυτό το έργο, δηλαδή έγραψε στο έργο αυτό Αλεξάνδρα και μετά δημιουργήθηκε η ομάδα.
Ναι, ως ανάγκη να επικοινωνήσουμε.
Το έργο το έγραψε πότε, το 2021?
Το έργο το έγραψα πριν την πανδημία.
Α, πριν την πανδημία.
19.
Το 19, μάλιστα.
Η Λίνα έχει να προσθέσει κάποια πολύ ωραία πράγματα για την ομάδα.
Γιατί λέγαμε πριν ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, που είναι ένα μέρος για να δημιουργηθούν πράγματα και
σωστό.
Είναι ένας πυρήνας έντονος. Αλλά στην ουσία μας έχει ενώσει κοινή ανάγκη και ο κοινός τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα, ο κοινός τρόπος δουλειάς πάνω στο θέατρο και πώς εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Και συγκεκριμένα με την Περσεφόνη Παντοπούλου ήμασταν μαζί στην ίδια σχολή, οπότε μας συνδέει και μια φιλία. Και το κείμενο
που της... κάνει καλύτερη τη συνεργασία σας.
Ναι, υπάρχει, όπως και με τις άλλες δύο ηθοποιούς, την
Τερέζα Βροντίση και την Πέτη Σαράντη.
Ακριβώς. Ναι. Είμαστε κάτω από την ίδια ομπρέλα. Υπάρχει ο κοινός κώδικας, υπάρχει κοινή γλώσσα στον τρόπο δουλειάς και αυτό είναι πλούτος να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που επικοινωνείται με τα μάτια
κοντά,
στην ουσία.
Που είστε κοντά, ακριβώς.
Οπότε ήρθε το έργο της Αλεξάνδρας και μας έβαλε όλους κάτω από αυτή την ομπρέλα και μας ένωσε σε κάτι που ήδη σκεφτόμασταν και είχαμε ανάγκη να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή ήταν ο αγωγός.
Άρα εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω να πω ποτέ στην ομάδα σας. Γιατί δεν χρησιμοποιώ ποτέ ομπρέλα.
Μιλές ποτέ.
Δεν χρησιμοποιώ ομπρέλα.
Αδιάβροχο, με κουκούλα.
Ούτε.
Εντάξει, κάτι θα βρούμε. Θέληση να
υπάρχει. Κάτι θα βρούμε.
Θέληση. Γιατί και αυτή η θέληση μας ένωσε, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα στη σημερινή εποχή, στις νεοσύστατες ομάδες και στις ομάδες που δεν επιχορηγούνται, να το πούμε και αυτό.
Πώς πήγε η παράστασή σας την πρώτη χρονιά και στις δύο πρώτες παραστάσεις που δώσατε φέτος?
Πήγε πολύ καλά, γι' αυτό είχε και συνέχεια. Την αγκάλιασε ο κόσμος αρκετά. Αν και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει δυσκολία για τις μικρές ομάδες.
Ψάχνεται όμως ο κόσμος, αναζητάει τα καινούργια έργα, τους καινούριους συγγραφείς, νέους τοπικούς, γιατί πιστεύει και δικαίως, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ θέατρο, ότι εκεί θα βρει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο που να τον εκφράζει.
Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχουν πολλές νεοσύστατες ομάδες, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που παλεύουν και δουλεύουν σκληρά και αδιάκοπα πάνω σε αυτό το κομμάτι και σίγουρα έχουν να πούνε πράγματα που έχουν να κάνουν με το τώρα. Δηλαδή στον παλμό που χτυπά η αγωνία και οι ανησυχίες των ανθρώπων σήμερα.
Ειδικά της νέας γενιάς.
Ειδικά της νέας γενιάς, ναι.
Η οποία βιώνει και πρωτόγνωρες καταστάσεις, γιατί mm-hmm. η πανδημία ήταν για όλους μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αυτός ο εγκλεισμός που βεβαίως κάποιος μας βοήθησε, γιατί μένοντας μέσα κάτσαμε και προβληματιστήκαμε, γράψαμε, εμπνευστήκαμε.
Ναι.
Αλλά βέβαια δεν ήταν κάτι, μια καλή συνθήκη.
Δεν είναι τόσο ευχάριστο.
Δεν ήταν τόσο ευχάριστο, δεν ήταν τόσο υγιές. Σίγουρα δόθηκε χρόνος για να σκεφτεί ο καθένας ατομικά. Χάθηκε το συλλογικό και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι στο οποίο προσπαθούμε ξανά
και
να βρούμε γέφυρες.
Μην αναπομεινάρια. Η πανδημία σου όχι καλά, όχι ευχάριστα. Και πιστεύω ότι η βιότητα η οποία υπήρχε τον επόμενο καιρό, το επόμενο διάστημα, είχε να κάνει και με την πανδημία, με τον εγκλεισμό.
Ναι, σίγουρα.
Λοιπόν, μιας και μιλούσαμε προηγουμένως για τους Chopin Theater Company, γι' αυτό το βουκολικό τίτλο, αφιερωμένο εξαιρετικά στα κορίτσια και στην ομάδα, το επόμενο τραγούδι, Παναγιώτη.
Μια ζήλα καθόμαστε.
Αυτή ήταν η έκπληξή μας. Ένα αγαπημένο τραγούδι, μια βοσκοπούλα αγάπησε, παραδοσιακό, σε στίχους του Γιώργου Ζαλοκώστα, από την φωνή του εξαιρετικού Δημήτρη Ζάχου, αφιερωμένο στην Μαρία Τικουτσιμπήρη, η οποία είναι η καθήλυνα αρμόδια εδώ στη φωνή της Ελλάδας για το παραδοσιακό τραγούδι, και το αγαπάει και το γνωρίζει όσο λίγες και λίγοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να μας πείτε, Λίνα και Αλεξάνδρα, και τους συντελεστές, τους υπόλοιπους συντελεστές παράστασης, γιατί είναι υποχρέωσή μας να τους αναφέρουμε.
Βεβαίως. Είναι όλοι αυτοί που αγκαλιάσαν όλη αυτή την προσπάθεια. Όπως είπαμε, πρωτότυπο κείμενο είναι της Αλεξάνδρας μας Τσόμπου, σκηνοθεσία Περσεφόνη Παντοπούλου, δραματουργία Ειρήνη Αμαναντίδου και Μαρία Σικιτάνο, μουσική επιμέλεια Σίγμα Ταφ, πρωτότυπη μουσική σύνθεση Σίγμα Ταφ και Νικόλας Γιακουμής, σκηνογραφία και κοστούμια από την ομάδα Chopin Theater Company, επιμέλεια κίνησης από τη Γρηγορία Μεθενίτη, σχεδιασμός φωτισμών Λία Μιχαήλ και Δημήτρης Σαβουηδάκης και graphic design η Εύη Τσόμπου, φωτογραφίες η Μαρία Καρκαβίλα.
Ναι. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι 17 Οκτωβρίου μπορείτε να πάτε στο θέατρο 104 στην οδό Ευμολπιδών για να δείτε την προσπάθεια των κοριτσιών όλου αυτού του, όλες αυτής της ομάδας, της θεατρικής ομάδας της Chopin Theater Company, γιατί είπαμε ότι πρέπει να στηρίζουμε τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων. Είναι το μέλλον του πολιτισμού μας, το μέλλον της χώρας μας.
Και παρηγόρησε με.
Μαργαρίτα ρένια μου, φεγγαρολουσμένη. Δεν ήξερες, δεν ήξερα και παιδευτήκαμε. Αυτό που μας ανήκει το κάνουμε κομμάτια. Δεν έφτανε η αγάπη, ορκιστήκαμε, χαθήκαμε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με. Καινούριους φίλους και παρές προσπαθήσαμε. Πως θα είναι όλα πιο δύσκολα, πρέπει να αποφασίσω. Μα απ' όλα περισσότερο αυτό που με πειράζει είναι την απουσία σου. Πως πάω να συνηθίσω, πως πάω να συνηθίσω. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με.
Νύχτωσε, νύχτα, ακούσαμε από τους αδελφούς Κατσιμίχα, πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Αλεξάνδρα Τσόμπου και τη Λίνα Κομνηνού που στόλισαν, ομόρφυναν με την παρουσία τους στη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχηθώ καλή συνέχεια μέχρι τις 17 Οκτωβρίου στον Μακρόκοσμο και σε ό,τι άλλο επιχειρήσετε να κάνετε μετά με την θεατρική σας ομάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Χαίρομαι γι' αυτό.
Ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν στη φροντίδα του ήχου και βεβαίως όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με τη συντροφιά σας. Γεια σας.
Θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε δω στη Σμύρνη την ασβεστή φωτιά, να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Τι είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει? Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μου λεμώνει. αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει, είναι ο χρόνος.